sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine na ndambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya ekolo ya États-Unis Amerika. Epai wapi tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo na Kibumba pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boye bula muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Na studio 17 tuzali bongo na lisungi na nzela ya masini na Vasco Volarich na Fatuma Kalala Limasi. Tuzi pe lisungi ya Marius Munga pona sango eye. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. M23 et lobby et yoki kaka na ba réseaux sociaux mikano mizwa maki na Luanda na kombo na yango kasi ezalinde koze la masolo makimia na pe elobi eko koba koze la yango. Manaka mama pona mima 2023 na ekolo Congo Démocratique makosa kolama omokolo mposo bubandi ya kuluka koyeba banani bakozala baponami eko landa na sima. Deni Kadima Mukambi ya seninde alobi yango.
Balobi ete bazali komimisa calendrier electoral ebeya to etudie yango totala soki eko respecte délai constitutionnel soki eko intégré baetape nyonso tu na lolenge esengeli.
Na chopo mingi mingi na Kisangani engumba mokonzi moko na biyano ya koboya kosilisa zamba ezali bongo kokela mbabola to matuka ezwaka makala mingi te boko na bakompani bazali kokela mbabola to pe matuka yango na Kisangani tukolanda yango awa.
Bon, mbabola biso esalemaka na deux parties. Partie libre zali mabele comme moni wana donc wabe ngo céramique et partie ni bali zali manjanja tole du sangisi ngo ni bali ndi pesi mbambola moko ya kitoko.
Na lina kanabiso munganga na sala nini tukulanda bongo eteni ya mibale ya masolo ya nutritionniste lui likwema uya kolobela nini esengeli kolia na mutu azali na bokono bwa sukali po abika malamu akwena la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambo na masolo maimanso tula ndabongo sango na bokuse na Marius Munga.
Basimba Minduki ba M23 ba sakoli ete makambo mayokanaki lobiloleki na bokutani ya bakonzi baike ya bikolo bia etuka ya katikati ya Afrika pe Afrika ya Est na Luanda matali bangote. Bertrand Bissimwa mokambi ya M23 nde alobi yango na maloba akomi na compte Twitter. Nzoka nde boyokani botiamaki manzaka lobiloleki na Luanda bo pesaki nde ba M23 kino lobilokoya mokolo mwa mitano na ngonga ya zomi na mwambe pona kolongo na bisika biye ezwaki. Bertrand Bissimwa akomi na Twitter ete ba tomboki ba M23 ba pesa misango na ndenge esengelite pona likambo yango. Mokambi ya M23 alobi ete amonaki lokola bato banso mokanda moko moye molobeli mouvement na ye moye mozali kotambola na ba réseaux sociaux pe abakisi ete lingomba lia ye lizali lingomba lia kimia mpe lindima masolo maye mazali kotambwisama na bakambi ba bikolo ba EAC lisanga ya bikolo ba Afrika Est. Bertrand Bissimwa abakisi ete masolo mazali na nzela se moko ya kopesa eyano na makambo mazali na bozindo na matata na ekolo Congo Démocratique. Nzoka nde mokanda moye Kinshasa Kigali mpe bakambi basusu ba ba CIRGL PEAC batiaki manzaka lobi loleki na Luanda mozali kopesa nzela na EAC kosale la mampinga mayango maye mazali kotiama na isika eye kubundisa batomboki baeba kuboya kutika manduki na tango epesameli bango. Lobi molobeli ya mbula matari ya RDC akundola ki ete Kinshasa ekondimaka lisusu te kosangisa batomboki na bituluku na biango na mampinga na yango na kotalaka ndenge bosangisi boleka bopesa eyano ya kimia te mpe bobebisa mampinga. President Paul Kagame ya Rwanda azalaki te lobi na bokutani ya Luanda kasi alakisamaki elongi na ministre oyo ya mambia bapaya Vincent Biruta. Bureau Italie Afrika, département d'État États-Unis et pesi lo sako na misala ma kimia pona école Congo démocratique bayi Afrika bazali ko sala na misala ma mia EAC PC IRGL et le bina compte Twitter et bitumba bikoki ko si la kaka soki M23 etiki mandoki pe Rwanda etiki ko sunga yango mpe lisusu soki ngambo iso e boyi maloba maboyinani mpe elandi bilaka ya kimia pona boyokani. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengi na mbula matadi inso ya bikolo ya mokili na kosala miango kopesa misolo mpe kotia na misala miango mikotele mela bonyokoli ya basi. Abwaki mbela eye pona mokolo mwa molongo mpona kosukisa monyokoli moye mokolo moye mosepela maka le 25 novembre inso. Mama na likambo ya mokolo moye mozali bongo banso elongo tosala mpona kosukisa monyokoli likolo na ba mama mpe bilenge basi. Antonio Guterres asengi ete mbula matadi inso e bakisakino 50% misolo pona mabongisipe misala mibundaka na bikolo pona kosukisa monyokoli mwango. Akundoli ete na minute zomi na moko inso elenge mwasi to mwasi moko abomamaka na moto abikaka na ye to moyi libotali ya ye. Abakisi ete moteba likolo mpe makambo masusu lokola COVID-19 mpe kokoso ya misolo mpe ebomaka basi mpe bilenge basi mingi na mokili. Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ebwakisi lelo bosenga ya basambeli ba Vidi et Chimanga mopesi toli ya lokumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mayematali makambo mamayele baye basambeli baye balobaki ete tribunal eye ezali na mpifo ya kosambisa ye te. Tribunal etie bongo bobandi ya bosambiseli omokolo le 5 décembre mokoya mpona kokende na bozindo na likambo liango. Vidi et Chimanga afundamaki mpona kanyaka sima na bililingi kolakisama na kosengaka kanyaka na bakelimisala balokuta bayebatielaki ye motambo. Mikolo mileki basambeli baye basengaki ete bazuzi baluka mpe bamema bapesi misolo ya kanyaka mpo balobaki ete kanyaka esalemaka kaka soki mopesi kanyaka na mozwi kanyaka bazali. Procureur ya CPI Cour pénale internationale Karim Kam asakoli ete asengi na bazuzi kondima bofundami botiami likolo ya Joseph Kony mokeli ya lingomba ya batomboki ba Uganda libenga maka elera limpinga ya batelemeli ya nkolo. Joseph Kony aluka maka uto sikamibu zomi na sambo ezali mbala ya yambonde ndako ya misala ya procureur ya CPI esenga bondimami ya bofundami boye. Mokanda ya bokangimi bwa Joseph Kony mobimisa mauto 2005. Afundama mpona mbeba tuku misato na misato ya bitumba mpe ya bomoto lokola koboma, konyokola, kokanga bato na bowumbu, kozwa basi na makasi pe bitumba na mboka ya basivil. Elera ekelamaka na 1980 na Uganda mpe ezalaki kosala bitumba na bikolo lokola RDC, Centrafrique, Soudan ya Sud mpe Soudan sima na yango kobengama na Uganda esika ekelamaki.
Matondo mingi Marisumunga na sango eye na bokuse. Bayi conseil ya sécurité ya ONU basakuli na mukano muzwa makio mokolo mwa yambo ya mposo e ete bazali na bolingi ya kobungula to kotelemisa to kolanda kolongola bopekisi na ekolo Congo démocratique ya kosumba minduki ya ndenge na ndenge. Bayi conseil ya sécurité balobi pe lisusu ete bazali kokoba kopesa maboko na MONUSCO. Coupe du monde Qatar 2022 sika Brésil ezali kobita match na Serbie bazali ko kabola libungutulu na libungutulu nzokande yambona yango Cameroun na epolaki libungutulu na mongete moko na Suisse na groupe G Uruguay na Corée ba kabolaki bongo libungutulu na libungutulu pe Portugal lande e betaki Ghana mingete misato na mibale bozali ko landa sango ya mukidi lelo uto Washington DC. Manaka mama puna mi ma 2023 na ekolo Congo démocratique masakola makosakola ma omokolo mwamposo mokoya mikolo mibale ko bobandi ko luka koye baba puna mi nde ekolanda mwa mikolo mikoya dinika di mamu kambia seninde alubi yango tolanda sango iye na Nathalie Sikaboro.
Liboso ya bakambi ya ba masanga ma politike, bayi basangana ki nantina ya cadre ya concertation nde mokambi ya Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima asakoli yango. Na tango wana kaka, Denis Kadima asakoli bosukisi ya misala ya cartographie électorale mpe bobimisi ya manaka mama ponami mokolo mposo le 26 novembre.
Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre. Aujourd'hui, la cartographie
na libakuli bo pesingai na sakoli ete bobimisi yamanaka mama ponami ekosalema na suka ya mposo oyo to samedi 26 novembre. Lelo cartographie ya ba centre ya inscription na ba province 26 emoni motuya ya ba centre oyo ezali kokita. Seninde esali réajustement équilibre na motivation celle ya exivité absolue mpe na réduction ya distance kati na ba centre d'inscription na ba bisika bato bazali kovanda. Na oyo etali bozongeli buku ya maponami seni akani bisika misato ya ba air opérationnel ya yambo etali ouest pe nord-est na bituka zomi Équateur, Kinshasa, na katikati ya Congo, Kwango, Kwilu, Mai Ndombe, Mongala, Nord Ubangi, Chuapa, Sidubangi.
Denis Kadima alobela kimpe lisusu ete tango ya mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi ezali mikolo tuku misato na ba air opérationnel.
Il est important.
Ezali bongo na tina ete bokoka kolamusa bayi mangomba ma politique wabino kasimpe bayi population mobimba pona kosala mbangu potangu ezali ya kotanga longola bosengi ya bokomisi nkombo ya baponi oyo esalemi na seni pe miru systeme baye bazali na bakarte ya kala ya baponi bakoki komilakisa na banimero ya karte na bango mpona kozwa badone personnel to ya moko na moko na lombangu
soki bato ebele bayambi banso sango ya mokambi ya seni na Lenge ya malamu, nangambo ya nouvelle elon, parti ya Adolphe Mozito, bango batali siete, bazali kozela bobimisi ya kalendrier elektoral ya ngompo, batala penza soki ekoto santango epesama na buku likonzi. Toyoka bongo, Maître Blanchard Mungumba, ye azali secrétaire général ya nouvelle elon.
Toyoki balobi ete, bazali kominisa kalendrier elektoral. Eh bien, tozali kozela total ya moto étudié ya moto total soki eko respecté de les constitutionnels soki eko intégré ba étape nyon surtout dans le lengue enseigneli ou étudié ba en tant que bishop peuple ko surveiller ya mo na ba échéance nyon surtout lengue ko prévoir wala parce que ningo yedi calendrier électoral ya mo de ça la caisse les élections et comment na ou ezali bo ba benga bongo na contrainte c'est-à-dire to voyer ba ko surveiller étape mieux surtout avec rigueur de sorte que glissement et ben qu'on s'alimente tout à l'heure passion qu'on la mokanda yango tango ekobima totala contenu na yango nde tokoyeba kopesa position officielle selon contenu oyo tokokuta na kati
mpona mosala mobimba ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi bakite 29700 ezali bongo komande mpe ekotambola mingimingi na énergie ya moito solaire na bacentre 22271 ya bokomisi nkombo na oyo etali esika ya liboso ya misala seni ekani mwa koleka bakite 10000 pour na kozwa bituka zomi elobi Denis Kadima. Nathalie Sekabouro simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro uto Kinshasa. Na tine ya kubuya kusilisa zamba mikano miki mizwa mingi mingi na etuka ya chopo na ngumba Kisangani boko na bakompanyi babandiko kila bongo matuka tope mbabula e senga kama kala mingi titula ndasango yango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na etuka ya chopo, ba entreprise mine ya misala ya maboko, ezali kopesa lokumu na bobongisi matuka to bambola ya malamu. Ezali bongo, FBC Kis, Orbagen, Boyoma, Pejiko Butembo. Na misala miabango, bakani kobundisa bosilisi zamba na etuka ya chopo, boye bosala maka nzela ya bokati nzete, mpo botumbi makala. Robert Bondo, Tukianguna na Roberto Milali batelemeli ya ba entreprise ye ya misala ya maboko, balimboli lolenge bazali kosala misala ya bango mpe bokeseni na matuka misusu. Toyo kabango.
Bon bambola biso esale makana deux parties. Partie le bosali mabele comme moniwana donc wabe ngo céramique et partie mi bali zali manjanja tole de sangisi ngo mi bali ndi pesi mbambola moko ya kitoko
après de ngo zabumba na to sala mona no mélange to mélange ngo na poussière en bao na poussière à briki à le to potier ngo place moko to za na machine na biso to touti ngo to pressioner comme ngo la machine à briki to bimisi ngo to tie kauki to kito tumbi ngo na four tangue bele comme rouge ndi to kwa sika to poza ngo na kati ba mbambola na biso to sala
wana nyoso pona déforestation toloba ba makala ndenge ba mama bazo sale la makala olie ba sale la mingi yango ezo réduire consommation ya makala
nzoka nde matuka mango tomba bula na nkombo foye amélioré e komi kobenda ba sale li mingi na etuka Kisangani basi baike ba e ba sale la kamatuka maye ba kumisi makoki na yango toyo kabango
tanto banego sale la mbambolo ya kalawana consommation za laki makasi ça qui m'aura macalo zo sana ngoka des semaines mais depuis na komi ko sale la mbambola o ya foyer amélioré wa tiaka potopoto na kati wana mbambola wana na komi ko sumba ça qui m'aura macana ok na ngo des mois en défaut des mois une semaine na mwanda nde avantage na ngo ya ngo wana
en tout cas pona ndenge ngai na moneli yango esungi biso ba mama makasi parce que ezana no na rapidité parce que ogyo tiabilo ko ngonga muke ebeli parce que ezo chauffer makasi pe makala ndenge zaki ke fo tia ebeli na ba mama boto zaiko sale la kala oyo ata makala ezamuke na bumba na biso na ndenge ezo chauffer ezo sunga ke biloko ebela no ki se ki fe réduire na no dépense ya makala
eh oto zaiko sale ba linza nzane zaka ba consommation makasi me yango depuis na banda ko sale ngo tamto zaiko sale na sac mwa makala zaiko sale ngo ba deux semaines makala esili me oyo to komasa ngo ba un mois sac makala ezana no ka pite to sale la
Delphin Luanga Kasereka, consultant à CIFOR, Centre international de recherche forestière, et ezali kosunga basali matuka foyer amélioré à Pessi Lutomba Nango, Tolandaye.
Bambambula foyer amélioré ezana tina makasi na niveau mibale ezana niveau ya environnement na niveau ya environnement ozomona soki moto azo réduire consommation ya makala wana ezo réduire pression na zamba po omoni makala wana eutaka na zamba alo makala wana batu bazo sala yango soki moto asali foyer amélioré eko réduire oyo intensité wana okota na zamba pona kokata nzete kosala maka waneza niveau environnemental na niveau ya nakati ya bandako soki mtu azosala bambola wana ozomona ke ezo permettre ko réduire consommation na maka donc ba dépense oyo ozosalela na kosomba makala ekodiminue
esengeli koyeba ete bavandi ya engumba Kisangani basalelaka koleka ba milio mibale ya ba metre kibe ya nkoni na mbula mpe ete ndako mwambe na kati ya zomi esalelaka mankala mpona kolamba bilei kolandana na yoko etide ya CIFOR uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani sika linaka na biso munganga na sala nini nutritionniste lui kwema ayanuli na Fatuma Kala lapo etali bilei bakoni ba maladie tupe ya bokono bwa sukali na makila bakoki koliaka sukali nini bakoki kolia pe zalini bakoki kozala nango po babika mola itolanda
munganga Nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sato za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Sato ya diadetiko balingi koyoka tujuu mwa sukali na minoko, na koyeri sarabango boye, esengili ba pono, miel, par exemple, kwa mabenga miel d'acacia. Diadetika kwa hivyo kamata ba miel nyo sote, sase aderon, sase eza mkulo ba mabe. Na hivyo kakangwa na kisase na hivyo sote binu kuna na Amerika, batu wakulo ba ono diadetika kwa hivyo zwa miel nyo sote. No, diadetika kwa hivyo zwa miel nyo sote, pamba te, ba miel oyo misusu, oyo, ba dena ngo miel multifloral ou polifloral. Sadi ke, abeyi aoke na kubitine na ba flere kiriki na kisakoke na flere ya manga ake na flere ya safu ake na flere ya manga sele akei situ na zamba kuna kontrole za lite miel na yako produir index glycemique na ngo za kanatanato za likolo ba miel oyo babenga kango monofloral kadike abeille accueillie par exemple na orange, accueillie par exemple na acacia, surtout biloko bandezima na tangiona. Miel o esalemi na abeille, o ya kei wenze wenze te, a telenganite, ya kei kaka na zete moko a ye, miel wana endekse bisemit na ngo e gara na se. Baga de pite o bananina bayoki, o lingi o menamo atina o namo sukali moke, o lingi o salasoke lona sukali, miel malamu, yango wana, parce que nous tous les acquis, dire une ligne, on a des tickets à cause. Alors, par rapport à la notion d'index glycémique, tout ça dans la catégorie misato par rapport à l'index glycémique à Biloko. Tout ça à Biloko, il y a un index glycémique très élevé, dans les colos, la compète en accès au pain blanc, riz blanc, ma boisson sucrée, ma bonbon. Biloko, bina, maman Fatouma, diabétique, et dans la gamme, mou si carré. Sans battre, il y a un autre côté dans mon corps, automatiquement, digestion dans mon monoko, afin d'y avoir du soukal. Tout ça, il y a un index glycémique moyen, top intermédiaire. Il y a un autre index qui est le cas de mal à soukal. C'est là où on a pu dire que c'est un bateau. Je crois que le diabétique, il y a un autre mal à soukal. Pourquoi? Je crois que le diabétique, il y a un autre mal à soukal. Ceux qui ont un diabétique, ils ont un autre mal à soukal, ils ont un alimentaire. Ceux qui n'ont pas de diabétique, n'ont pas, par exemple, mal à soukal. Ceux qui n'ont pas de mal à suivre la glycémie hématite, ça passe. Mais parmi ceux qui ont un donc, nous sommes en train de donc, on est dans l'index glycémique intermédiaire dans le cola balasukali et puis tout ça dit qu'on va croquer aussi. C'est pour cela que, bon, ah, on est dans croquer, un moment, il y a le flocon d'avoine. Flocon d'avoine, il y a des aux OMO. Donc, ils ont dit qu'on a un index glycémique intermédiaire. Mais tout ça, comme un index glycémique bas, non, ma fatouma, n'a eu cas. Je dis, mais ça ne va pas. Parce que l'avocat a un index glycémique 10. Ils ont la sacrée de l'eau à Malam. Tout ça, c'est le Goyan. 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 Tout ça, c'est le donc, il y a des trucs. Mais à éviter, ils sont tous les gens. On a vu qu'il y a un autre tableau, soit les mots à la recherche. Donc, il y a un index glycémique, c'est. La côté à ma maman, ils ont un pain complet. Tout ça, le quoi, on a riz complet, tout le riz local, dans le bacango toujours. Ceux qui m'ont coquillé, m'ont aucun dans la supermarché, on a riz complet, en réalité, tout coulis à l'os, on a vu sur Yabumba, tout coulis à l'os, on a vu sur Asekomaf, tout coulis à l'os, on a vu sur Yambanzangongo, 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 l'os, on a l'os, on a maman, ceux qui basent la mango, tant que yo kotika na lopango, oko tuna te baso la manini, oko yo ka solo ya los, los wa ki toko ya mwana. Ya mi bale toko mwana kouler nango, pa mate, ri blan, toke los wa pende. Oye zan endek se kisemi ki nikolo, oye mati sa sukali, probleme zan la transformasyon. Tango ba binisi blé, oye basa na nango loso, bako kamata, bako sukola, 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 nango bako mwana pende. Tango yo sukola, sukola, mwana fatuma, ezo perde la fibre, ah, mais il y a comme un notion fibre. Ils ont perdu la vidéo, la vitamine B1. Or, na bokono ya sukali, parmi les complications, non, c'est vrai que c'est pas très vite la complication, mais je l'ai dit en passant, et parmi les complications, non, il y a des maladies neurologiques, c'est-à-dire des troubles neurologiques. Ça affecte les nerfs. Or, parmi les vitamines, où ils sont dans les nerfs, ils ont des vitamines B1. Or, vitamine B1, toujours, on a des céréales complètes. Mais ce qui l'ont, c'est pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, comme ils peuvent. Ma pas peine, mais ils ont la vitamine B1. B1, c'est pour cela que battre la diabétique, comment on a un problème à manier. Et la mission, comment même, il coloque à la diabète. Donc, index glycémique de la C, voilà un peu, Babylon. Alors, ce qui est la matière, mon pierre, mais comme la notion au balobi choisissez les aliments riches en fibres, c'est-à-dire la minale de l'eau, ma ponobilo koyo, et ali na riche dans la fibre. Ma fibre zanine. Fibre, et ali basukali, oyamabe en quelque sorte, oyo, zoto la biche sale la kate. Donc, ils ont un problème de digestion. Maintenant, avantage dans les animes. Quand yo le bilo ko ezali na sukali, wana wabengi fibre, il y a un mot sucré qui est digéré, pendu à terre, et pour ça, la négénie. Sucré, on se trouve, c'est un assez court dans le mango, il y a un bloqué. Vous comprenez l'avantage dans le donc, ma fibre, il y a la fibre, et qu'on bloque sucré, on se trouve, il y a un match, c'est sucré, il y a un match, stabilisé. Alors, on a autant à quelques bilocs, oyo, tu vois, ça. Grosso modo, tu vois, on a un ndunda, tu vois, on a un mouvement, tu vois, on a un céréale complet. N'a côté, on a un mouvement. Pourquoi ça n'a pas la pomme, pomme verte, pomme rouge? Déjà, le fait que tant que tu as la pomme, les gens croient croquer la pomme. Bah, tu as la pomme, tu as la pomme. Non, ce qu'on nous dit, c'est la diabète. Au diabète, il y a une pomme qui est en train de se faire. Il y a une richesse de fibres. Il y a une pomme qui est en train de se faire. Il y a une poire. Il y a une poire. Il y a une poire. Tout ça, les locaux locaux la mappelle, goya bande de coulant, capaci, dino quoi la mappelle, le bande de l'ébaïde à moteur, batoua de la camote, non pas seulement la riche en vitamine C, mais mappelle, examen la moumine par rapport à la problème de diabète. Tout ça, les locaux locaux, voilà, autant que quelques bambou, les locaux de mangousta, d'ailleurs, recette mauvaise à Okamat mangousta, au tien, on a quatre amis, au Mikiango Bimba, Nambouma, Napouso, Bino Rognoso, c'est vrai que si on a un peu bizarre, mais ça stabilise, mais bon, ça fait le cancer. Alors, on a un Italie Bandouna, Bandouna, le roi Matemé, Nakamo, Kambo, le bande de Makambo. Ce roi Matemé, on a fait tout ma tourma pour conseiller la Tunéline, au lien à Colongola, ma poussée à Singa, Colongola, poussée à Singa, et dans la porte, la bataille, on a bouillé sa diabète, tout le bateau, monsieur. Mais on a commencé par le faire pendant le maquet, attention, ce qui y a Mutumoko ou toleraki matembelete. Soit tu yon mutumoko matembeleta sous soukale matema mouke, ou go généraliser en wote, il faut te étudier canal. Mais d'une manière générale, matembelena poso, yala singalango, ou kati kati ou lambiano. Mais tu as l'ipé na sou, maman Fatouma Nangaï, na kamwaka. Na tina kabatu, bon sa la recherche, papa bino moko. Baïs na kabatu, abio non, na kata sou ou kouta soukale, quel soukale bandeko. Donc vous comprenez que parfois bactéries diabétiques, bah mes sous maman Fatouma malade, n'arrive pas à m'accasser, bah mes sous va couper tout simplement parce que bah il va quitter balayer le communauté, bah il va quitter balayer le communauté. Alors d'un côté bah la personne d'actionner le tour dans la légume, la personne de la fruit, d'un côté la céréale complète, d'un côté le support. Il y a besoin de la loi sur les riz complets, tout le pain complet, tout le l'autre au ravisson, il y a bana moka.
Na ba legume hein, utangi kaka matembele na chou e bongo oyo e mona na kamini mini na Congo fumbwa pondu bilolo epina
na tangi solo na tangi bilolo bilolo epi ndumbo za kabololo na kuipe kubosa na te dongo 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 pona dongo dongo mama Fatouma ba kuli kulamba yango ne suki sukali esali ko matala lombangu penza. Tokoma ko conseil ndene no kwati dongo dongo nayo ni bale to misato okati mutu okati mukila okati na katikati uche na ver uche mai ilali ndengo na tongo kanga motema kanga zuki na miso na motema na ebite omeli mai wana dongo dongo ni ko stabiliza ta supali ko stabiliza ta pe cholesterol aubergine aussi na isika ko longola poso aubergine ko longola poso aubergine pe tata aubergine na poso na e pamba te poso na yona. Il y a une richesse, il y a des fibres. Diabétique, maman, il faut zoaper noix de coco, et ça m'a bêté. Heureusement, lobby. Diabétique, il faut zoaper taro, ou il va bengi malama coco. Diabétique, il faut zoaper ignan. Diabétique, il faut zoaper, tu as l'île en flocon d'avoine, quoi qu'elle. Tu as un taro, ou malama coco. Tu as un gombo, dongo dongo. Tu as un aubergine. Tout ça la patate douce, tout ça l'avocat, tout ça la noix de coco, tout ça la pomme, tout ça la pamplemousse, tout ça la lentille, tout ça mamadé soit niqué niqué, tout ça la yaourt nature, tout ça la viande maigre, vous voulez appeler mes souni, mais ils ont mis souni, vous avez foutu à tête, vous voulez mis si vous arrivez en omega 3, ma foutu à maïs à huile d'olive, tout ça le roi va au lieu de tout son, mais diabétique aussi, vous voulez ça la tisane naïe, la cannelle, ou comme tu es corse, il y a la cannelle, ma niqué en haut et puis, mon tafeli, tu donnes en haut parce que, ils sont morts surtout la diabétique. Voilà un petit lot que j'ai belé, mais on a une lettre dans la presse à moi.
Matin de mingi nutritionniste lui Lukwema ou ya pesibisobi ya nuna mai matali bile inini mutu wazali na bokono bwa sukali tope diabeta kwe kulia pe kubika malamu ya nulibongo na mituna ya Fatouma Kalala alimasi ya ngunde suki sibongo sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili ya lelo tulubaki M23 et lobby et yoki kaka na nzela ya ba réseaux sociaux mikano miyemi zwami na Luanda na kombo na yango kasi ezali nde kozela masolo makinya sima Luanda nzoka epesi na M23 kino lobby mokolo mwa mitano na 18h pona kotika bibundeli sinote sokite bitumba biko salaite ebenganama na makasi. Tulanda kipete manaka mama pona mima 2023 na ekolo Kongo demokratika makosa kolama omokolo mwamposo pebo bandikuluka koye baba pona minde bokolanda yango sima denika di mamo kambia seni misalami ya mapona minde ya sakoli yango lelo na bokutani na bato basusu. Tulanda kipete na etuka ya chopo mingi mingi na Kisangani boko ba kompani bazali kosala matuka pembabola mazwaka makala mingi tepo na kobate la zamba tupesi matundu na Fatuma Kalala Limasi na Vasco Volarich Pelokola na Marius Mungo ya Sunga Kibiso na Sango tukuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na Sango na biso tobo sanate ba rezo sosyo na biso pe tokuba kolanda VOA Lingala site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Edi Isango.